from Monday morning.
subax wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa aroor jimco ah bisha agoost ee sanadka 2022 waa 26 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bonka v o a somali.com idaacadda saakaya saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah guddiga dhexdhexaadinta xukuumadda iyo mucaaradka soomaalilan oo go'aamo ka soo saaray dadaalkooda
qodobka koowaad in la dedejiyo ansixinta xubnaha ka dhiman komishanka doorashooyinka qaranka qodobka labaad in la isku sidko oo mar la wada qabto doorashada madaxtooyada iyo ururada xisbiyada
waxaa kaloo dhagaysan doontaan kulan looga hadlayay caqabadaha sida gaarka ah oo la kulmaan wariyaasha baahiyaha gaarka ah qaba oo lagu qabtay magaalada muqdisho waxaa kaloo dhagaysan doontaan colaadda ukrain oo sababtay in qiimaha la iibiyo qaar ka mid a badeecadaha soomaaliya la geeyo uu labalaab kor u kaco qaar ka mid a xildhibaanada dowlad deegaanka soomaalida ethoobiya oo ka hadlay degmooyin cusub oo lagu soo kordhiyey gobolka city oo ay colaaddu ka jirto qodobadaas iyo barnaamijkii umuuraha islaamka ayaad sidoo kale ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimo balse inta ka horreysa waxaan idin soo gudbinaynaa warkii dunida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shalay gaaray magaalada garowe ayaa xalay shir albaabada ay u xiran yihiin la yeeshay madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi deni war hoose oo v o a da ay helayso ilo ku dhowdhow ayaa sheegaya in dooda ugu badan ay ka imaanaysay dhanka madaxweynaha puntland oo qodobada uu hordhigay madaxweynaha federaalk ay ka mid ahaayeen dhammaystirka dastuurka iyo in puntland loo fasaxo mashaariicda horumarinta loona madax banneeyo khilaafka u dhexeeya maamulka puntland iyo dowladda federaalk ayaa ahaa mid in badan soo jiitamayay kaasoo isku dayo badan oo xal waara loogu gaaraya ay noqdeen kuwo aan midho dhalin shirka uu la leeyahay madaxweynaha federaalka madaxweynaha puntland ayaana la rajaynayaa inay ka soo baxaan arrimo badan oo dhinacyada isku soo dhoweeya garsoore heer federaal ah oo ka howlgala gobolka florida ee dalkan maraykanka ayaa ku amray waaxda cadaaladda ee maraykanka inay sii dayso cadeymaha amarkii maxkamadeed ee hay-adda f b i da ay ka heshay guriga madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ee ku yaala deegaanka maralogo ee isla gobolka florida garsoore bruce reinhardt ayaa amray in shaaca laga qaado faylashii laga soo qaaday guriga trump meeshii lagu gaaro 4-ta galabnimo ee jimcada maanta ah waaxda cadaaladda ayaa ka gaabsatay inay jawaab ka bixiso arrinkan iyadoo sheegtay inaysan faahfaahin ka bixinaynin waxa ay ku tilmaantay baaritaan galdacwadeed dembi oo weli socda reinhardt ayaa sheegay in waaxda cadaaladda ay haysato sababo gar u siinaya inay ku qariso qaar ka mid a dokumentiyada sirta ah oo ay ku jiraan ilaalinta aqoonsiga markhaatiyaasha ku lugta leh wakiilada federaalka iyo sidoo kale istaraatiijiyadda baaritaanka dowladda iyo agabka xeer beegtida amarka garsooraha ayaa imaanaya iyadoo toddobaadkan wakiilada sharci ee donald trump ay garsoore federaal u gudbiyeen inuu magacaabo garyaqaan dhexdhexaad ah oo iskahortaag ku sameeya dib u eegista baaritaanka madaxweynaha dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nagiinta subax wanaagsan markala dhageystayaal halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington aan ku bilownay guddiga ganacsatada ee dhexdhexaadinayay xukuumadda somalilan iyo xisbiyada mucaaradka ayaa xalay soo saaray go-aanadooda kama dambaysta ah ee ku aadan sidii looga gudbi lahaa muranka dhinaca doorashada ee labadaasi dhinac u dhexeeya guddiga ayaa go-aamiyey in mar keliya la wada qabto doorashada madaxweynaha iyo furista xisbiyada qodobkaas oo ahaa kan ugu muhiimsan ee uu khilaafka ku salaysnaa wariyaha v o eda sagal mustafa xasan ayaa war ku saabsan arrinkaasi hargeysa kasoo dirtay
guddigii ganacsatada somalilan ee iskood isku xilqaamay islamarkaasina dhexdhexaadinayay xukuumadda iyo xisbiyada somalilan ayaa go-aamo kasoo saaray dhexdhexaadintaasi waa kan cabdirashiid siciid ducaale dahabshiil oo akhriyaya qodobadaasi ay soo saareen
qodobka koowaad in la dedejiyo sida ugu dhaqsaha badan loo dhammaystiro ansixinta xubnaha ka dhiman komishanka doorashooyinka qaranka qodobka labaad in la isku sidko oo mar la wada qabto doorashada madaxtooyada iyo ururada xisbiyada waxaa sanadkii hore inoo qabsoomay oo aynu si guula inoogu qabsoomay laba doorasho oo isku sidkan oo adduunka oo dhanna inagu ammaaneen oo kharashna inoo badbaadisay oo lacagtii inooga soo baaqatayna waddanka wixii aynu u baahnay inaynu gelinay markaa isku sidkanadu waxay inaga yaraynaysaa kharashaadkaas doorashooyinkiina way inoo koobmayaan halkaynu shantii sano qabsanayno saddex doorasho ama wax ka sii badan inaynu qabsanno laba doorasho kusoo ururino ayaa fikraddan aanu keennay aanu aragnay dalka iyo ummaddaba dan u tahay
dhanka kale ganacsatadu waxa ay ka codsadeen xukuumadda xisbiyada iyo sidoo kale shacabka somalilan in la taageero golayaasha sharci dejinta somalilan
waxaan ugu baaqaynaa xukuumadda xisbiyada mucaaradka ah ururada siyaasadda iyo dhammaan dadka reer somalilan inay golayaasha sharci dejinta ku taageeraan sidii ay arrintan xal waara oo sharciga waafaqsan uga soo saari lahaayeen sida ugu dhaqsaha badanna haddii alla ka dhigo
dhanka kale kalfadhigii 89aad ee golaha wasiirada somalilan oo uu shir guddoominayay madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa cabdiraxmaan saylici ayaa si weyn loogu lafaguray arrimaha doorashooyinka iyo amniga waxaana laga soo saaray qodobo dhowra waxaana qodobadani ugu muhiimsanaa oo lagu sheegay shirkani in cid kasta oo cabasho ka qabta hirgelinta xeerarka doorashooyinku ay dacwad u gudbin karaan hay-adaha garsoorka ee u xilsaaran bay yidhaahdeen dhanka kale waxaa halkani lagu bogaadiyey ciidamada kala duwan ee qalabka sida sidii ay u soo afjareen rabshadihii kala gedisnaa ee ka dhacay gudaha somalilan iyo sidoo kale howlaha dardargelinta doorashooyinka oo ay sheegeen in xukuumaddu doorkeedii ay ka qaadatay islamarkaasina ay diyaariyeen wax kasta oo kaga aadanaa sagal mustafa xasan nuur v o a hargeysa
ganacsato badan oo burka baastada iyo saliidda ka iibsan jiray ukrain una iibgeyn jiray turkiga iyo soomaaliya ayaa waxaa ganacsigoodii saameyn weyn ku yeeshay colaadda ka taagan ukrain maxamed cabdixaliim ayaa v o eda u sheegay in in ka badan labalaab uu qaaliyoobay qiimaha burka iyo qamadiga taasoo sababtay inay adkaato in la helo ganacsigii sababa la xiriira duulaanka uu ruushka ku qaaday ukrain oo sii qaraaraaday saare cabdi axmed ayaa qadka telefoonka ee turkiga kula xiriirtay ganacsade maxamed cabdilxaliim oo ganacsi ka qaata ama alaab ka qaadan jiray ukrain waxaana ay wax ka weydiisay arrimaha la xiriira saameynta ganacsigooda ee colaadda ukrain
waa mahadsan tahay saaro ganacsiga ukrain laka socday iyo badanaa waxa baysu ahaa turkiga gacanta labaad ahaa oo soomaalida badanaa turkiga ka qaadata ukrain laga keli jiray turkiga badanaa laga isticmaali jiray aad u saameeyey bicaus qaymihii boqolkiiba konton ugu yaraan ayuu kor u kacay marka waa dareemi kartaa marka qaymuhu kor u kaco qofka wax iibsan karaa wuu yaraana iibsi wuu yaraana marka aad u saameeyey soomaaliya annaga waxaan ka shaqaynaa yani shibilankan annaga xooga saaraynay marka dadkaan u qaadaynay qofkii boqol kuteenar qaadan jiray wuxuu qaadanaa konton ama soddon si uu ka cabsanayo qaymuhu ama ku jabo ama kusii kaco marka si taxadara loo shaqaynayo qaymuhu marka wuu saameeyey aad u saameeyey
waa garta marka awal meeq aad ku gudan jirteen haatan soo waa meeq qiimaha qamadiga
qamadiga Soomaaliya lagu wax lagu yaa soo burra lagu yaa marka burka meesha ka aan jiray 300 400 tankii wuxuu gaaray 500 600 uu gaaray marka 400 uu kacay marka baasada waxa gaartay in ka badan $700 tankii
marka adinka shakhsiyan sidee buu ganacsigiina shirkadiina u sameeyay
boqolkiiba kontan in ka badan u sameeyay boqolkiiba meesha bishii mar qaadi jiray oo ina sugnaa kuteerno ku filan marka la bilood oo markii ku baxay qofka saa wuxuu dhahay boqolkiiba kontan wuxuu qaadi lahaa
marka amniga aawadeed ayaa xataa shixnadihii ka soo baxay waddanka ay adag tahay in la helo
absolutely
waad bal waxaad iga warantaa marka badqabka goobihiina ganacsiga ama haddadka aad ku xirneedeen oo kaleeto gudaha Ukraine oo kaleeto inkastoo waddan saddexaad aad ka sii qaadeyseen haddana dhinacaasi sidee buu saameyn in kugu yeeshay
wallaahi saameyn oo ay badan ugu yeeshay dadkii degenaa oo ka dhexeenba ama Yurub ay kala socodlayeen ama waxay kala hadlayeen Turkiya marka waxaa nagu saameeyay laba arrin baa nagu saameeyay waxaan u saameeyay qaybtii food security oo nagu saameeyay waxbarashada oo nagu saameeyay arrintii aan fudursanay xataa akhaas arrin
adiga arrur miyaa shakhsiyan ku baraneysa wax oo Ukraine joogtay
ha gabar aad fadhiga baraneysa gabadhiida aad fadhiga baraneysa akhaasoo qaaday Soomaaliya iyo dad barashanaysa
marka hadda qasaare miyaa soo gaaray ganacsiga hadaan ku noqono bal dhaqaalihiini ganacsi mase sar u kacaas unbaa saameyn dhinaca kale idinku yeeshay
ma faa'iidaysid mugta markaad soo gadatid oo aad kusoo gadatid 500 marka laabatay 600 maraa macna dhinacaadkii le marka si koroso kacaysa faa'iida ma jirto
waa garta marka dad intee le'eg ayaa ku xiran oo soomaali ah ganacsiga turkiga tirada soomaalida ku xiran maxaad ku qiyaasi lahayd
bishii waxaa laga qaadan jiray ilaa 500 container number badan laga qaadan jiray
Ukraine
ganacsi badan ku xiran Ukraine haa loo soo wareegay almost turkiga loo soo wareegay wiidka iyo baasada ay iyo safalawar marka uu saban waxa uu gudu ku lahaa
marka hadda ganacsigiina ma socdaa mise guud ahaan wuu istaagaa la dhihi karaa
ilaa hadda la gaaray in laga baryo madaxweynaha turkiya laga baryaa leeyahay inaa xudhuusan loo galo dalada xoogasa inaa xarabsadaan lagu dar dal kastaa waxiisa waa keentaday
oo micnaha turkiga laftiisa ayaa keegsi ku sameeyay wixii kasoo galaya Ukraine oo aan ogoleyn inay kasii baxaan
wuxuu u qaybinaa dalalka oo saaxiib kale u qaybinaa intii astaagsaar
marka ganacsatada Soomaalida saameynta dhinacaasna waa jirtaa marka hadda maxaa idin la gudboon Soomaalida
wallaahi de anagu waxaan ku jiraa dalalka xusaar kale waxaan la gudboon in barkana nalal dajiyo oo anagu beerno cuntadeena beerno
ma kula tahay Soomaaliya in qamadiga laga sameynayo burka la beeri karo iyo baastadaba iyo sidoo kale gabbaldayaha saliideeda
haa waa beri jiraan beerley ah xilligii jaad barra beerley ahaan jiray annaga beeri jirnaa bariiska iyo sunflowerka iyo beeri jiran food security Soomaaliya waxay ilaa jirtay waxay ilaa IDC ilaa jirtay buqaaro cuntada u qaydiyo marka in la soo celiyo sistamka la soo celiyo aad u fiican lahayd Soomaaliya inay isku tashato ay wax dhoofsayd dhibkana haysta aana booro oo laga keenay siin laga keenay annaga lood iyo ariga haysa Nigeria marka Soomaaliya problem ba haskaysa aan la gara karin waxa yahay
waayahay maxaa cabdixaliim waxaa bal iga warantaa maxaa keeni karo maadaama dalkii dagaal inuu ka socdo sax waa wax jira waaye ma waxaa adkaada shixnada ka soo baxaya dalkaasi Ukraine mase gudahaanba wax soo saarkii ayaa yaraaday wadanka oo taasaa keentay inay wax walba hawada maraan
xusaarkii sanadkan waa hoos u dhacay because dadka dagaal ku jiray sarna ku jiray wixii ku haray hadda laga soo saaraya sanadkii hore kaytanaya sanadkan maxamedlahayn wax soo jirin
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdixaliim oo ka mid ah ganacsatada soomaalida ee alaabaha ka dhoofiyey dalka Ukraine oo u warramayey sahra cabdi axmed markana soomaaliya soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka saxafiyiinta ka howlgala ay la kulmaan dhibaatooyin badan waxaana lagu dilay wariyaal badan kuwa kale ayaa lagu dhaawacay halka in badanna ay dalka isaga qaxeen hase ahaatee waxaa jira saxafiyiin u dhabar adeegay sidii ay howsha warbaahinta u sii wadan lahaayeen waxaana ka mid ah kuwa qaba baahiyaha gaarka ah haddaba kulan looga hadlaya caqabadaha sida gaarka ay u qabaan iyo tirada guud ee wariyaasha ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho sida uu warbixintan kusoo diray wariyaha VOA da Cabdicasiis Axmed Barrow.
كلن كان لوغو قبطي مقالدة مقدشة عاصمة صوماليا يا وحاوها مد لوغو كورغل يا حالات دفتا اهو ويكوشة ايان صحفيين تنافضة اهي كهول قلواتنكا يين لوغو اقالد ديگان نداي كشق ايان وحانا سوق من قابية غرق صحفيين تصوماليا دي فسج انتي كلن كان وسعودا يا وحالا يسكو سوق اهي دروفها ادقا يكوشة ايان صحفيين تنافضة اهي كهول قلا صوماليا oo ah dal wariyasha ka shaqeeya ay la kulmaan dhibaatooyin xoogan oo ay ka mid yihiin dil xarig abuurin iyo xogta ay u baahan yihiin laga qariyo Cabdi Fitaax Xasan Axmed Kalgacal oo ah wariye aragala oo in ka badan 15 sano ka shaqeynayay warbaahinta maxalliga ah ee Soomaaliya oo kulankan goobjoog ka ahaa kuna hadlaya afka urur ay ku mideysan yihiin saxafiyiinta qaba baahiyaha gaarka ah ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in wariyashan ay helaan tababaro iyo in la dhiso aqoontooda saxaafadeed maadaama ay cod u yihiin bulsho u baahan in loo hadlo
ujeedada laakiin kulankan wuxuu la xiriiray maarka sidii fasad iyo ururka saxaafinta Soomaaliga sabir tijaarada ururada naafada ama warbaahinta naafada ay ku jiraan sidii ay maarka u wada shaqeyn lahaayeen isla markaana kor loogu qaadi lahaa dowrka la xirro tababarada iyo waliba iskaashiga dhinaca shaqada iyo sidii maarata horumar fiican loo wada sameyn lahaa runtii kulankan waxaa ka soo qayb galay saxafiyiin naafa ah oo ku nool magaalada Muqdisho iyo kuwa runtii gobolada joogay oo aysan suurtagal u noqon inay madasha nala jiraan laakiin dhinaca telefoonka ama internetka toos ugu jiray aragtiyo iyo runtii fikrado wax ku oolana soo jeediyo
xogayaha ururka saxafiyiinta FESEC Faarax Nuur ayaa VOA-da u sheegay in caqabadaha ugu badan oo ay wariyashan la kulmaan ay tahay in si fudud aysan ku helin shaqooyinka sababo la xiriira inay naafo yihiin taas oo ka dhigan inay tahay takoor loona baahan yahay in laga gudbo isagoo dhinaca kale sheegay in ka urur ahaan ay garowsadeen in la garab istaago oo lagu caawiyo tababaro iyo in la dhiso aqoontooda
waxay sheegeen inaysan magac ahaan micnihii loo liidayo oo jiro marka arrintaas waxaan dhahnay mar haddii micnihii waxbarasho ay timaado oo hawl fiican aad qabataan oo kasoo dhalashaan shaqadiina taas waa haraysa taasna waa tanan ka wada shaqeynaynaa ahayd marka caqabadaas waa jirta caqabada kale ay sheegeen waxa waaye inaan tababarada ururada markay qabanayaan aan lagu darin iyaga oo micnihii aan la soo xusuuninba tababara la qabtay aan maqanay dhayn oo fursad jaqabta ama urur kala qabtay annagana laguma daro inkastoo aan dad yar aan ku darno laakiin maanta waxay noo ahayd inaan kulligood wada helno oo maartay oo aan inoo noqdaan dad marka aan kayd noo ah oo maarta aan haysano urur ahaan iyo shaqsiyaad ahaanba aan haysano markii tababar loo baahda naafada qayb in laga siiyo kuwa gobolada jooga iyo kuwa kale waxaa jirtay nin cumar ladhaho maartay garow jooga iyo cabdisalaan oo isagana boose kismaayo jooga inay ka qayb galeen oo doodo iyo talooyin waxtar leh iyagana ay soo jeediyeen
wariyaasha naafada ah ee hadda ka howlgala warbaahinta maxalliga ah ee dalka ayaan helin mushaaraad ku filan iyo damaanad qaad shaqo waxaana ay ka shaqeeyaan Soomaaliya oo ah dal 83 saxafi lagu dilay laga soo bilaabo 1992 sida ay qortay hay'adda difaaca saxafiyiinta ACBK Cabdicasiis Barrow VOA Muqdisho
waxaa sii adkaanaysa xaaladda deegaanada ku yaala galbeedka gobolka City ee dagaaladu ay ku dhexmarayaan dableyka kala tirsan ismaamulka Soomaalida iyo Cafarta dhinaca kalena maamulka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa shalay meel mariyay degmooyin cusub oo yeelanayo gobolkaasi ay qulqulatooyinka ka taagan yihiin hadaba wariyaha VOA-da ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa arrimahan ka wareystay Nuur Xasan Jaamac oo ah xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka deegaanka Soomaalida Ethiopia
arrinta labada degmo waxay ahayd ama waxay ahayd arrin muddo soo jiitamaysay codsina ka yimiday xagga shacabka gobolka City ka yimiday muddo sanad ku dhawaad ama soo socday markii horena 3 degmo la sugayay marka kulli wixii maraha waxay ay soo kordhinaysaa iyo ujeedada laga leeyahay waxa weeyaan dhulka meedaan aad u ballaaran yahay kilometerka u dhaxeeya magaalada ugu sokeysay degmada ugu sokeysana 300 oo kilometer ay tahay adigaana la siin karin magaalada ayana ku soo dhawayn laami iyo dad meel lagu gumadana una jirin in atlas ugu dhukay la soo celiya hadii la yiraado oo in la soo celiya maadaama in kala rabo meel maamulku ka agdhow iyo dadkiisa fudud lagu gurman karo lagu gargaari karo lagu warhayn karo lagu adeegi karo lagu difaaci karo dadkiina lagu xareyn karo noqon karaan leen
waatay dhanka kale maxaysa ka bedeli karaan murankii dhinaca dhulka degmooyinkan cusub ee aan farti ee Soomaalida
arintaasi waxa xariirada isla leedahay ma jirto arinta muranku waa arin madax ku saabsan waa arin dhul ku saabsan waa arin lahaansho ku saabsan waa arin hadii xoog maanta lagu qaatay wada kasoon kusoo celin karna hadii xoog tahay iyo hadii ay qalin tahay iyo hadii ay xeer tahay baa anagu inaan kusoo celino aan diyaar u nahay marka arintaasi dhinac ahaan marka laga eego qadiyadiina inay sii karkariso inay maaragtay meel maarata laga duulo oo fikirkaa laga bisleeyo ay noqoto inay noqoto inaan aaminsanahay
xildhibaane dhulka laysku haysto waxaa horey u bixisay xukuumaddii hore ee deegaanka ka arimin jirtay laakiin isbedelkii kadib waxaa laga noqday go-aankaas welina xal lagama gaarinso afjarada khilaafkan maxaa hortaagan baad is oran kartaa
arrimaha hortooda kulli waa arrimo iska cad oo la iska argaranayo waa nidaamkii dowladnimo indhaha la iska tirayo maadaama oo dowladdii hore ay saxiixba lagu kala qaatay waxay ahayd in imikana maartay oo nidaamka sharciga la baalmaray oo nidaamka dastuurka uu sheegayo keliyatay nafti wax lagu kala qaato sidaa darteed arrinta hortaagan ugu dargay waxa weeyaan wixii lagu heshiiyey cidii fulinaysay oo ugu horreysa dowladda federaalku marka labada dowlad deegaaneed wax ku heshiiyeen saa darteed cidda inay maaratay enforcementiga ahayd wax fulin ahay dowladda federaalka weyaan marka waa dibacsaraan iyo maaratay dowlin maaratay dandhinaca dowladda federaalka ayaan odhan karnaa waxyaabaha la fulin lahaa
dhanka kale labadan degmee cusub kumaynay jirin dhulkii hadda ka hor lagu muransanaa marka ma laga yaabaa inuu sidiisii sii ahaado khilaafkii dhulka hadda ka hor ay isku hayeen labada deegaan
inuu sii ahaado keliya tilmaamaya inay cirka isku sii shareeri doontaa
xildhibaane maxay kula tahay dhanka fikirkaaga ujeedka xukuumadda ee ansixinta xilligan labada degmee cusub
hadda ka hor baa la codsaday degmooyinka waxaa rabnay kalfadhigii kan ka horreeyay in laga ansixiyo marka waa arrin laga gaabiyabay ahayd imika inay waqtigan kusoo aabiyaan inkastoo dadka qaarkood ay u arkaan in maaratay carada shacabka lagu qaboojinayo laakiin wax sii jiray ayay ahayd oo arrintani sii socotay process sii jiray oo muddo sanadaba soo socday oo maamulsi kumeygaar usii shaqaynayeen marka arrintaas waqtiga lagu soo aabiyay kolleyda ciddii kusoo aadisay ayaa dayadu su-aasha inay ka jawaabto ku fiican laakiin anagu ka gobolsiti ahaan waxaan leenahay kolley wixii maaratay maxaadaa ummadda usoo kordhaya wanaaga inaan taageerno wixii halgankayaga iyo waddankayga san u difaacan lahayna annagoo xukuumaddayada iyo shacabka iyaga la isku wada duugan yahay in maaratay maxaa dhukiisii lagu soo ceshan lahaa laga hawlgala ayaan leenahay
kaasi waxa uu ahaa Nuur Xasan Jaamac oo ka tirsan baarlamaanka deegaanka Soomaalida Ethiopia oo uu warramayay wariyaheenna Maxamed Cabdiraxmaan Gata markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha islaamka iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil
barnaamijkeenna umuuraha islaamka haddii lahay raali ka noqdo dhegeystayaal waxaynu ku eegaynaa isbedelka ku yimid siyaasaddii madaxweyne Erdogan ee ku aadanayd kacdoonkii carabta oo ay ku jirto isu soo dhawaanshihii Ankara, Abu Dhabi iyo Riyaad kulankii uu dhowaan wasiirka arrimaha dibadda Turkiya ee la yeeshay dhiggiisa dalka Suuriya Faisal Magdad waxay muujinaysaa inuu Erdogan xaqiiqsaday in kala qaybsanaanta Suuriya oo aada u weyn awood kasta oo Ankara ku lahaydna ay u muuqato inay sii wiiqmayso waddada waxaa taala qodax badan Ruushka iyo Iiraanba saameyn weyn ayay ku leeyihiin Dimashq Erdogan doorasho ayaa qarka u soo saaran waxaa xoogga lagu saarayaa mowduucyo ay ka mid yihiin argagixisada iyo qaxoontiga Suuriyaanka ah ee ku sugan Turkiya kama maarmaysa inuu soo dhaweeyo Dimashq intee ayay haddaba leegtahay baahida uu qabo madaxweyne Erdogan inuu xiriir dhow diblomaasiyadeed la yeesho madaxweyne Bashar al-Assad innagoo halkii uu iska taagay kacdoonkii Suuriya su-aashaasi ayaan weydiiyey maxamed caalim oo ah gorfeeye degan magaalada helsinki ee dalka finland
interestiga uu qabo ama ujeedada ugu weyn ee erdogan uu doonayo inuu xiri dhow la yeesho ee dalka syria ee madaxweyne bashar al asad iyo madaxweyne erdogan markay wasiirada arrimaha dibadda turkiga iyo syria ku wada kulmeen belgrad oo wada kulmeen wasiir faisal al maliki iyo wasiirka arrimaha turkiga mafluut wixii inta ka dambeeyey siyaasad baa socoto ruushkuna uu qasbayo bashar al asad inuu wax walba oo turkigu ay ku shuruud ku xiraan inay yeelaan oo uu ruushku dayna ka leeyay inuu kala fogeeyo turkiga reer galbeedka iyo xisbiyada xagga jira ee midigta ee gudaha turkiga oo doonaya in qadiyadda kurdida la baabi'iyo أما هل نقص الحدود كعراقية تركيا أما هل نقص الحدود كعراقية إيران أما هل نقص الحدود كتركيا سوريا مركّل ولا قد يضوي مركّل وجدد أول وحوية اللي هي وإن كرجدة هي منطقة لويقة ولا قد يضد من نار تأه وأن قد يلا هين يو إن منطقة المدحينها أردوغان منطقة روس نعكري حيو إن أردوغان رجال بيت الكلفوجيو marka hadda taas ayaa ugu cadawada qodobba waxa
dadka ka faalooda arimaha gobolkaas ayaa sheegay in kastoo madaxweyne Erdogan si farsamaysan u maareeyay NATO iyo Ruushka marka la eego arimaha Ukraine laakiin waxa ku adkaatay inuu siyaasada dheeli tiran ka yeesho Suuriya moo muuqata hadaba inuu Erdogan soo xiro galin karo madaxweyne Bashar al-Assad waa kan marka le Maxamed Caalin
way ku adkaanayta waa aad bay ugu adkaatay maadaama ay tahay qadiyad u dhaxaysay Sunna iyo Shiica dagaalkii argagixisada caalamiga ah ISIS oo saameyn ku yeelatay colaadda Iran iyo reer galbeedka saameyn ku yeelatay dagaalkii Iraq oo saameyn ku yeeshay mintaqaana qadiyadii kacdoonada Carabta oo saameyn ku yeeshay khilaafkii qaliiska iyo qadar oo saameyn ku yeeshay marka waxa mooda in meelo badan oo mintaqaana isaga hor yimaadeen mintaqaana isagii Bashar al-Assad marka waxa mooda Erdogan siyaasadda uu kula dhaqmayo Bashar al-Assad inu in badan ka fikirayo in aad uga fikirayo maadaama ay tahay midii dhowr afle
dadka ka faalooda arimaha ka taagan gobolka imka waxa ay aaminsan yihiin Erdogan inuu ka faa'iido xiisada ka taagan Ukraine marka la eego dhinaca diblomaasiyadda laakiin wada dheer ayuu u qaadi doonaa Dimashqiya in uu mar kale saaxiib dhow la noqdo oo Bashar al-Assad intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena amuraha Islaamka anigoo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay waalisa noqdo sidaasiyo jimca wanaagsan
mahadsanid Cabdi Xaafid oo nala socodsiinayay umuraha Islaamka markana kaalmihii suuganta hees uu ku luqeeyo Xuseen Neeriyo
arado barwaqa rukuna wagaar kusimayay inta ay arado barwaqa rukuna wagaar kusimayay laabay aana labentare bisuna faraday ku eeshan laabay aana labentare bisuna faraday ku eeshan waxu umayatan almaday awayskiyo shiriibka intuma inta ay arado barwaqa rukuna wagaar kusimayay inta ay arado barwaqa rukuna wagaar kusimayay laabay aana labentare bisuna faraday ku eeshan laabay aana labentare bisuna faraday ku eeshan waxu umayatan amaray awayskiyo shiriibka intuma Sofiyo dul dogliyo elba aday ku darati Digaya gel ku baad aday waxay ka cabtay elmaa Ertiyo ma hasaid ali aley ku ayhi aga eliyo isilay waxay ka cabtay xil warshi
adkaasi Xuseen Nuuriyow ayaa u dambeeyay idaacaddeenna Isaaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga Samakaab Ahtan iyo kulanti dambe nabadgelyo
عدلي عدو قولي يا عيل برب.